Takaya kajala nyenga nga Paul ma Tesalonike nyema yo. Tesalonike kajala nyenga. Nyo goromo. Ma Paul, mane Silasi ne Timotee rumane takaya agane. Rumaga e Kristo ngbeda nyema mbame ewe Tesalonike. Ne eke cha eso ne kebalu Yesu Kristo pa nyema yo. Tezemi, eso ela melotie ne ehezi mlanga. Alo atu ndoti dengar dozo miyo de so zetu da ayo. De zange ime denge pay miyo tam. Tu dozo tam deja e so esinda e zimambo iwe ni lida u sing. Ne elak do miyo. Ne e zimambo muzo lim yeba na iwe kbibu kayo puyo. Tu dozo roro e zimambo erang kibalu Yesu Kristo kwa miyo puyo. Tabala. Tena oze e so zo lime. Ne elezime ze eke enyima. Tovo numle. Langezi dom duru zusimiyo, pede keno da ayem delaba, ele, pede ng nefezu girere uyo, ne ena turung, ne ezima trida du liu singyo. Mumama ena ezima mburi jawe zu mheku da ayo, delaba mbo zibesenime. Mbo yebin ne eteng dana kebalo dana mo, alo atundu edisi langezi dom yo, edo gunyong sing, ele vezu girere uka senime, ne ewe langholume da. Puyo ebese mbaba wolo numo mbaba denga paiba wane lidao eso yo Macedoni ne akai bagi tida yo. Mbubi yo, kiba alo dom lini mide, ne tu chow agita na ada. Ele bida si na adarike. Ti jo bali, ne ea na ezimambo ewa ni lidao eso yo yo. Puyo le, bida chazbo zoze du yo duro. Pa mama begedu ezimambo emuro mide yo pudom. Ne ezimambo eha agolma ziye, ne ene ne eso wezudo, ne tovunum dodomye. Se erang ebyaluwe ele ne eso daze ekoyo, eno le yesuwe evezi ne sera dayo, eno le ze nero eso banawe na agong do banawyo ada. Tesalonike kajala nyinga, nyung nale. Tabala, mumama edam nao zibide kefala rugom mde. Edem na ururozi puchore tali mdele. Te labuku nyong sing. Ne patoro Filipu deti da. Torole, ea jayaru sing mde. Pa mbuyo, eso yiba, ne duzu simi elanghezi dom gale ito. Mbubu yoyo, pide kenumo gile bu dom. Ya jetim dom. Ya limaza kide keda dom. Tuzazo ne ea. Ele riyodo tam eze eso luwe wyo. E mazuru na pucho eruzi denisi da elangheze dom. Pide keze denyinoze, todom e kedine eya. Ele, e so denyinoze, ti kedina, ono nana mbubwa dalanga dayo. Edem na uze de da lab me no li linkaw. Dorole, li di la zodom na tui dawe rodom da mesade. E so le da sirido. Pide keze denyinoze eya esamdo, pa mea nabe. Nguru buzaru nuti meze tige Kristo diya. Ele alo atu nduri iwe mideyo. Tane mideye kudake we lili nsing. Tewe eze haluwe ejone ebi yo jameyo. Mbori sol mikpim. Ne piyele duzu simi eso langhezi dom. Ne hali baadi wezu mamayo. Te buzaziri hago miyo. Mbubioyo. Te sol mising. Tabala. Babi ila ezima. Edozu radumye. Ne tagu nyong boyo. Te labudu miye wisindo. Seri da kenimida noyo soto. Alo atu nduru zuso mi eso langhezi domyo. Mba me ewe ne lidao eso yoyo. Me sindale. Te wezu ujawo kewe chiri chiri. Ne kutuzi. Ne baana kawana na kebda. Mine eso le da siri dina. E na warrozi. Tanimida bawe. Piwe ezi chajane ebiyo. Ti yebabilab me honum. Ne rehezi milanga, ne dika mnyung daze, ero ezebu muna u eso sindayo. Ono yo anime, se ike egiwyo, ne egubyo padanyama. Tuzang eso tam nabu yororo. Mbu ulesi, alo atu nduru zusimi edom, ne ene iduyo. Ide disidu eze eya adom yemyo. Ele, idisidu eze mbu dige duvunum dayo. Dige eso dom sing, ne dilak mbame iwe ni lidaw eyoyo domye. Tabala, tovunum le, eteng yude eso angbada nyima numo. Angbana, ane Kristo Yesu begwendu yo agembo. Mumama mida nyima rume kunyongduro. Eze yuda nyima karu ada nyima yo. Yuda nye mamba pa gwen ke balu Yesu. Ne naya, ne bewe rawai kankang. Podom deke dene eso. Pa bese ea denge kwa indina. Parakuro numose, tu da azusi mbabe deke Yuda nye mayo nyu yabudom. Mbu bewe bete zogu we kem labu. Ele, eso bana demu we gbanaw. Tabala, tanu meri yasira ma aluat bazi. Ele ri we rumazo miyo. Ne delu we kwimne, tu chayo radizi. Tu das mesin da nao. Ele bdala. Te ruwazi ribusu mde. Manja mondozi maa poli. Mandu nabul nabul zi mongong. Ele, satan duro numon. Ngu mire ke kongdi dalu. Mera da holumna. Mere role da wabu yu so. Nga tugundu nupu yi ndi rakibali yesu busu ekoyo. Tuvunim le. Mere gundu na. Ta da holumna me. Te saloni ki kajala nyinga. Nyong na duzu. Telu wembu kwem ziru komide. Ele, te da adasu bezo ziru rangile. Te tezu labu lumazazi, te jakririke ateni. Ne biyele di ti da domlaro Timote. Ege eso domlaro, ne ezusu Kristo langhezi dom. Ti di imi jolezi, eyel ne etez beyo, ne pelab me honum mili da wena oda. Ne leleo da kunyomung eda nyam simida noyo. Mumama edem naus kunyomung eno esor was betemnero. Alo atundu di we mujoleo, te temmi heyuzi, tugong do kunyomung. Mbo edem nao, mbo dal na yo. Melu wembu kwem nebe sangle, mendes diu Timotez eko ne manaze ewa ne lida umbo. Mbo biyo yo, sondu kwa omze, takwe yo edako edakme, ne dume indiri labayo, tebe se fala nyende. Lele yo, Timote le numedene etali. Ego noro dom gbando, mi lida uwe nao, ne muzo olim, ne ezima mbo ewe etozo doyo jamie. Ne ezimambu mili uwe kwimdoro ezirayo, se edasuro na uyo poyo. Puyo le tabala, pari nu sizing nerudoku kunyomung yo, talange henemi, mili da uwe na uyo. Leleyo, tende rinuwase ewe midere imbu, mene keba alume gwendo dayo, puyo le, didisi vezu. Ezimak pwimdibuzo resa eso miyo, lang hulumendi iyebane duwene esindayo tiyo. Tuwari tendi wusi ni roo sing. Se eharo numo. Ne redas me senda nao. Ne retez me wolo mbubgaz me. Mi lida wena u daayo. Taja e so mamo. Ne tagbalu yesu ponyo zira numo. Ne ribu ziri talme. Kibalu eyili. Ne etez rama zolo. Ne etez ro lela denga pay zolo ezeru zolo miyo. Mbu eyik ne etez bo. Ne ewe chiri chiri. Ne baana kawana na kae miyo taja eso esinda puye ndita kibali yesu ne enyema denge pai bogong yo. Tesaloniki kajala nyinga, nyung naanza. Tabala, tegbel kime ezima mbubu eze ero ne pukedine eso yo. Pabila ezima, mbo rong, ele, tom dirudazo miyo lesi. Tesazo me, nedihe yume dana kibali yesu tegbendo daze. Ela na bakalembo. Tovonum le, ezem dom duri heime ne eno se erotu yoyo. Mbo eso lu weyo lezi. Itezo wawo chirichiri. Mbo lezi ekpa midine hayu tulabu. Pa mida wei, etele ezema mbo buweze ene e halopa chwa wezu ezebu muna o eso sindayo. Ne puro mehre. Eda yele edine, prene ili mazak dekede da ezemba banyang eso yo. Noyo eda muli eda balopu nebda. Eda jeti. Te teme du heyu. Nedika mnyung da singze. Keba alo gong hom mbaba laka mbuyo panungbang. Eso tayaro se duwe azulumada. Ele eyaro se duwe chirichiri. Weyi egizu yutom duneyo. Pedeke eyu egiza. Ele eso egiza. Ngo, ele hamurro evizu giririw. Eso demu mama gbeleko tamazo olo dom. Mbo orong labu yo. Piyole, pada chazi bozoze, temabu dom ne riheimi. Mbo ro, ezo le tabala mbaba we Macedoni ege tigbe kweda yo padenge pay. Ele tabala, tesazo meze, ela ne bekelembo. Enyo abana, ne ewe langheze da fe. Ne ene ni muma mamu dom, ne ela domene minesi, ezire demmi heyu yo. Pupu ege mbaba muna yo. mba bedeke Kristo nyima yo pesinda. Torole, ike nono yo soto. Tabala, sera dom dale. Telu veze ewe ka tiletu da. Ne biyele me seko anyeng. Ezile la mba pa tabu yu liu yo. Tovonum le, yeri wane lidawzi Yesu ziba. Ne eso fezi yo. Poporu wane gurroze. Edengonu Yesu eno eyo. Ne efezi mbaba wane lidaw eyo. Ne buchobase yo. Ena dom duke balu yo dana rihe yume yo. Ndo leze, mbara ruwa ne dese. Puyo ndi egon yo. Te kada wu mbaba ziba yo no kaw. Kia kongo bogong pani no ha ukubuka. Ne eso di yusu so no enyinga. Ne eso egandi ele. Kiba alu mama le ne eso dane eti. Pere mbaba weni lidaw Kristo yo. Ne buchobase yo. Pele yo vim. Puwaile. Mbara ruwa nere se alwa tundu yo. Pukba zira nwe yim eso mundu de. Nereka tike balu eso da. Nedane yedwe tam. Puyo le. Isa zira ma. Netom ndendetune. Tesalonik kajala nyunga. Nyung kagbanzi. Tabala. Pada chas bozo zirma alwa tundu. Ya wa tundu dida pugong labu mbu yo. Pudom nerihe imi. Mbu buyo yo. Mumama ezimdew zikia kongo kiba lukong yo. Kugong mi tudu. Ezimlu tudu eya roda yo. Eya gong yo doze. Lele yo. Langhezi we. Yo na kwe fey. Alwa tundu ase yo na kwe tudu we yim. Eze halu huwa duza siyo. Ne babuzo pali gda. Ele tabala. Mele. Ewe jikpendu da ziba to zikia kongo kududu me ezimlu yo. Tovunum le. Medenge pay ege wusin nyalmi e bada nyima. Tideke do da ya chikwendo de nyima. Puyole, ti da ro ezile la yo. Ele buwezi, ti chode se yo, ne tuwe nede se jamie. Do da buru, a da ro e ya nyo solum ne buku we. Ele da dege wus da nyima. Puyole, tuwe nede se jamie. Lida unu solum begen ro nye yo wundu, ne du su. Ne puyo noyo eda alaburo. Tanyo yaburangu eke niru yo ufulo nerbang. Mbu biyoyo, eso daru ze ebana ekpa niru. Ele, eruwe ze betengne takibali Yesu Kristo yo ne tuhu nyo yabu. Kristo eno eze benedoyo ze padre ze bayadu wenede seyo. Tana erikwendiruwe wizu. Puyo ole, isa zirama ne ese nedama ne ikbarung eze edembazo labuyo. Tabala. Tidendu mizi enya mbaba we mehe kuda ne palaka domiyo. Mba akaba lele zazi. Pocho nimiyo ne paka munyungda. Podom eke dinimi sing ne iso luwe pa domiyo. Langheziye ewe mehe kuda. Tabala. Tusazi umizi eka feinduna nyungda ne edasileto mba bidibubo domadayo. Esine ajama ne erok muho ne bawi. Ekpa midi ne damage miyekbawu. Ewe rama jame labu yo, ne ekwende ne lela denga pay. Mida ehul mtam, ese so tam. Isa meyipi denga bida, mbu elu weze, ela mene Kristo Yesu mugbendo yo. Eda rezi fezu girere uming, eda nuzi tom donaya yodo yo. Ele, eda kipi denga bida jame, ne erok mbubu ere uyo nisinale. Ekpa midine, pa agedekede mbu. Eso langheze du mama eyili, ne etezu wawo chirichiri. Erok me galizasi, ne miji amna, ne mudum nasi jamie, ne pada anakawana anakaya boyo, puyo indikibali Yesu Kristo gongyo. Weyi eyamiyo, elak mbo erwayo, eno gong nbo labu. Tabala, ise soroyo, ise tabala dinge payde une solim. Mangang munyo da anakibali nose, ikale dakaya gane, ne tabala denga ne. Takibali Yesu Kristo elab me lo tie.